Xa tiña eu gañas de falar co fillo do Eduardo e da Admirable, da casa da Piña e da casa de Bonifacio, bisneto da casa do Arturo. Non sei se con isto, e como son oito apelidos vascos, temos que facer máis referencia para que saiba xente que imos a falar con Javier Franco. Javier, moi boas.
Moi boas tardes. Como estás, Rafa? Todo ben por aí, por Monforte?
Bueno, preguntar eso nestes intres é un pouco... non sei se...
Son tempos complicados, pero bueno, hai que sacar ánimo e hai que ter bon humor pa tirar pa diante, esa é a verdad. Así que tú o tes, así que ánimo.
Bueno, humor e tamén temos que ter cultura. Tamén temos que ter música que nos axuda en calquera momento ao longo dos tempos. A música sempre ha sido algo que ha tirado de nós. E que ilusión poder presentar este... Bueno, como digo, xa te tiña ganas, o que pasa que... Eu contaba pues, que poderías vir por aquí no Nadal ou nos próximos días da presentación, pero bueno, as cousas están complicadas, pero importante que nas miñas man está este disco, Músicas de Ferreiros. Homenaxe a Arturo Parada Pombo, gaitero de Ferreiros. Que importante, Javier, acordarnos de esa xente que con, moitas veces, moi precariamente... seguía con esa ilusión de esa cultura musical.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues mira, Arturo Parada, efectivamente, o meu bisavó, foi unha persona, pues como estás dicendo tú, unha persona que sempre disfrutou da música da terra, fixo disfrutar moito a xente. Mira, nestes momentos nos que estamos así un pouco de baixona, pois si podemos revivir estas músicas e axudar a alguén a que disfrute destas músicas nestes momentos, pois mira, adiante, aí está este disco para que lo que haya a escoitar.
Canto tempo levabas con este proxecto, con a idea de facer algo así?
Pois mira, a idea de gravar as músicas, cas gaitas que había na casa, cos instrumentos que tiña o noso bisabuelo Arturo, pois é de moito tempo atrás. O que pasa que a vida vaiche colocando noutros traballos, noutros proxectos, e nunca podemos sentarnos a pensarlo, digamos, en serio, hasta que tuvimos precisamente este parón do confinamento, non? Cando pararon os concertos, parou a actividad, pois esos momentos de estar na casa foi cando podemos juntarnos, digamos, os bisnetos deste Arturo, non? Eu propoñoulle, non? Dixenlle, vamos a intentar facer este traballo nestes días que estamos así parados, non? Empezou todo un pouco por aí, o sea, que non hai mal que por bien no venga, non? Como dice o refrán. Gracias a este parón que tuvemos en marzo, foi como un pouco esa chispa para poder facer cousas que antes non podíamos facer. Uh-huh. Esa é a verdad.
Ti agora mesmo estás en Madrid, levas tempo en Madrid, pero aí está Fol Madrid Norte. Fálanos tamén desta proposta.
Pois mira, sempre eu teño un arraigo importante con Galicia, en que vivamos en Madrid, pois nós vivimos de Galicia en Madrid, no sentido, o sea, montouse un negocio que unhas escolas de música, que darse clases de música ordinarias de calquer instrumento, pero sempre vimos que Galicia tiraba, que a música galega tiraba, esta chamada música tradicional galega, tamén chamada música celta, pois aquí en Madrid empeza a ter moitos seguidores, e vimos que especializándose un pouco nese tipo de músicas, pois podíamos facer cousas interesantes e chegar a un público para poder vivir da música en Madrid. E tamén facemos unha gran labor de mao dos centros galegos que hai aquí nas ciudades de Madrid, impartindo clases de gaita, clases de percusión, poniendo aquí ese graniño de arena desde Galicia, pues aquí en Madrid. La verdad es que he ben visto, hay moito cariño a Galicia desde aquí, esa es la verdad.
We'll be right back.
estamos centrándonos en Ferreiros, en Pobra do Brollón, que bueno, o Concello de Pobra do Brollón, chegaste un día pola porta, como foi acollida esta proposta?
Pues bueno, mira, a familia, por ser bisneto de quen son, xa unha familia conocida, no sentido de que estes músicos antiguos, tanto o bisabuelo como as abuelas, xa recorrían as parroquias de todo o concello tocando fai 60 anos, non? Entonces, non vamos decir que eran famosos, non é como ahora, porque non había os 40 principales, pero sí que somos unha familia, digamos, un pouco famosa no contorno, gracias a precisamente os músicos, a Gaita, en este caso, non? De Arturo Parada. Entonces, cando eu lle presentei o proxecto o concello que queríamos recopilar estas músicas, fixemos unha investigación tratando de averiguar se esas melodías eran auténticas distes músicos, non? Porque podía ser, xa sabes que hai moita música tradicional que se toca en moitas zonas, e despois en Galicia temos moita riqueza de melodías específicas de diferentes regións, non? Entonces, cando investigamos, empezamos descartando que estas músicas que tocaban estes abolos nosos, pois non as habían outros sitios. Entonces, chegamos a unha conclusión falando con algún musicólogo e con algún estudioso sociólogo da música, non? De que estas melodías podían ser composición distes abuelos, ou si non composición, un legado real do antigo de fai 200 anos, é decir, unha tradición oral de fai moitos anos atrás, xa non de esa xeneración antigua, sino moito máis para atrás, non? De feito, e si foi, non? Encontramos aí algunha melodía que realmente pensamos que é original desta zona, e por aí o título de disco, non? As músicas de Ferreiros.
Caramba, o todo un traballo entón de arqueoloxía musical, de non decir, bueno, estas cancións que as escuitamos, as adaptamos, agora mesmo gravamos con a tecnoloxía, pero vaya traballo.
Sí, bueno, falar tamén con xente que sabía máis que nós, quero decir, nós, pues desde Madrid, somos titulados en música, temos a carreira de música, xa como che contei, dedicámonos á música en Madrid, pero bueno, estamos en Madrid, entonces, bueno, esta distancia con Galicia fixo que faláramos con músicos que de verdad están aí o pé do cañón recollendo, fan, hai traballos moi interesantes que lle chaman a recollidas, non? Que músicos actuales van polas aldeas falando coas persoas máis velliñas e tal, para recopilar esas cancións, non? Pois con esa xente foi con a que nos pusimos en contacto para descartar un pouco esa originalidade, non? Ou recalcar a originalidade destas músicas que non estuveran noutros sitios. Por aí foi por donde empezou a darlle valor, a decir, oye, que o que tocaban os abuelos realmente pode ter un valor importante nesta historia da música tradicional galega, non? Pode ocupar un buen capítulo de la música tradicional desta zona, ¿eh? Porque, pues sí, os abuelos tocaban a gaita, pero non pensábamos que podían ter tanto peso original, non? Que parece ser que sí que o teñen, ¿eh?
Fantástico. Hai que decir, bueno, agradecer que os pusieras en contacto con nós para, bueno, siendo esta emisora 100% local e comarcal, que menos que esa parte da cultura que queremos que este presente aquí, pues todas estas propostas que estén funcionando. Pero tamén decirte que tens moitas recomendacións, ¿eh? De Miguel bueno. Pino, do amigo Ventura, Dani, que me insistían, oye, digo, sí, tardamos, insisto, porque, bueno, se dieron as cousas que eso tamén os complicó e os cambió os planes, porque, claro, esto, o bo e o bonito, aparte de tener o disco, que está chegando, después diremos como conseguirlo, a toda España, incluso ao meu Bilbao, como leí outro día. Sí. Bueno, pero tamén necesita de esas presentaciones, había previstas presentaciones, concertos, e, bueno, todo se tuvo que modificar.
Todo mismo, eso es, ahora mismo todo tema presencial da música está todo parado, pero bueno, gracias aos medios da comunicación, gracias ás redes sociales, sei que chegamos un pouco a moita xente. Teño que decir que Ferreiros, a nosa aldea, dentro do corrural, está sendo despoblado, pois esa emigración fai que xente de Ferreiros haya por todo o mundo, esa é a verdade, ¿eh? Temos xente no Brasil, xente na Habana, xente en Argentina, xente en Venezuela, e por suposto, aquí en España, en Francia, quero decir, hai xente esparcida por aí, netos e bisnetos, dos que eran da aldea de Ferreiros, non? Entonces, bueno, toda esa xente acercouse ao traballo con un interés e con unha ilusión que esperemos haber cumplido, quiero decir, esa era una responsabilidad. He tenido que decir humildemente que pensamos que íbamos a hacer un traballiño, pues un poco para nos, para pa familia, para o recordo noso de estos abuelos, de estos bisabuelos nosos que tocaban, pero al final sí que está teniendo una repercusión que enchenos de orgullo en el sentido de que esto va y pariante, quiero decir, que está resultando interesante para músicos e para xente xa que non conocía Ferreiros, para entendernos, non? O sea, a satisfacción está sendo boa libre dos tempos que estamos vivindo, esa é a verdade, estamos moi contentos ca acollida que está tendo o disco.
Moas noites, tía Xuana, donde ben veño da horta de buscar bertas pro caldo a reporra que boa hora está Xuana na casa e logo que lle quereis dille que veña con nos, despois xa o saberéis. A porta están catro homes preguntando por Xuana. Pregunteilles que querían e non me dixeron nada. O dellos non están dous, deixaime escapar de aquí. Quen son Aquiles Miguel que está mirando pra ti? E xa parruco gaiteiro que xa traemos con nos. E ximos contalo con todo o nacemento de Dios. Deixai vos de conta de la sabe de
qué boa mistura entre esta historia musical, esta, como decía eu, non sei se, bueno, arqueoloxía musical, recoller o que nos deixaron nos santergos e utilizar as tecnoloxías que, como sempre digo, ben utilizadas, estas ferramentas son, hoxe en día, xa non digo importantes, imprescindibles.
Imprescindibles totalmente. Mira, como te decía, o disco eu desde Madrid empezamos mandándonos pistas cos meus primos, que son de Sa, que eles tamén colaboraron no disco, non? E son bisnetos da mesma casa, e que, digamos que quedamos un pouco músicos. Pois apoiáronnos tamén outros bisnetos que non eran músicos, pois facendo o diseño do libreto, os textos que van no libreto axudáronme moito, non? Os bisnetos que non son músicos, digamos, non? O sea que eu intentei implicar a toda a familia para que non fose un traballo meu no sentido, pues eso, individual, sino que fuese algo colectivo, porque pienso que cuando en estos tiempos, cuando no se falla algo colectivo, pues puede ser llegar a más gente, que es un poco objetivo, ¿no? Que esto llegue a mayor gente posible, los mayores oyentes o más público, ¿no? Esa es la verdad.
Mira o que consigue anos despois Arturo Parada Pombo, reunión familiar.
Efectivamente. Sí que é verdad que Arturo era unha persoa especial no sentido de que era moi moi patriarca no na propia vivencia de tocar a música, pues sempre era un pouco como o centro de atención, non? Un gaiteiro, tú sabes, antiguamente o gaiteiro era como pues o que chamaba a atención nas festas, non? E eso logo levaba a casa, pues era un pouco como o patriarca, o referente, non? De verdad, todos estábamos en torno a él para moitas cousas, non? Era unha persona, pois, especial. Máis que nada, polo que eu recordo e polo que contan, pois, miña nai, as súas primas, os digamos, netos, fillos deste Arturo, non? Que xa foron morrendo todos, esa tamén é a verdad, pero bueno.
Sí, o que eso, pero que, como digo moitas veces aquí, cando poñemos algún artista que xa marchou, dice, bueno, pero queda música, bueno, pues temos un exemplo moi claro como Pau Donés,
totalmente,
que deixou unos temas impresionantes, que todos os días os escotamos aquí, en os días, xente.
Como é que se di que a xente non se vai e se mantén, no recordo, non? Se está, mira, pues unha persona que era músico, pues... Pues eso, bueno, este disco ven, se falamos nestes términos, ven con 60 anos de retraso, porque este disco merecía no haber grabado estas personas originales do rural, pues que non teñan acceso a un estudio de sonido para nada, nin teñan ese valor que se lle dá ahora mismo a música, ¿no? Y les tocaban por propio disfrute, por propia necesidad e por montar a festa, e porque tampouco había outra cousa que facer nese sentido, non? A hora de tocar. Claro, ese disco non se pudo gravar e este é o noso homenaxe dos bisnetos que, mira, cambiou un pouco a vida, non sei se a millor, pero a vida cambiou, a súa música pois vai quedar registrada, que é un pouco que o orgullo o que buscábamos desde a familia, non?
Pues fíjate que con todo o que cambiou o mundo, con todas as cousas que pasaron, agora mismo, desde fai, va a facer desgraciadamente un ano que cambiou tan totalmente, pero vuelve a ser o mismo, en los momentos difíciles, música e pa arriba.
Efectivamente, efectivamente. A música sempre estuvo presente desde o principio da humanidade. Xa se cree que antes co idioma, non? Pero vamos, falamos dos tempos prehistóricos, non? A música sempre foi un apoio, creemos que se empezou a comunicación así, e a partir de aí a música foi ligada a cada un dos movimentos. E en Galicia ainda máis, porque, como tú sabes, hai cancións para según que traballos, hai cancións de pra sega, cancións para cancións de pros maios, cancións de carnaval, do entroido, hai cancións do Nadal, quero decir, a música en Galicia está moi presente na vida das persoas, desde fai tempo, vamos, non igual tanto noutras rexións. Sí, utilizábase a música para moitas cousas, esa é a verdade.
Como foi a selección? Quedaron moitas fora? Como foi?
Pois quedou algunha ilusión de facer fora, porque mira, queríamos facer algún temiña ca coral da Pobra do Brollón, que cantaran tamén a xente que está indo agora ás clases de música, por facer, pois eso, un pouco de presencia da actualidade musical do concello, pero non se pudo facer polo COVID, non? E en canto a temas, algún quedou fora, por faltarnos a melodía ou por faltarnos as letras. Hai por aí unhos escritos que apareceron na nosa casa que realmente non supimos ao final como sonaba, non? A xente xa non recordaba, entonces eso todo quedou fora. En canto aos temas que están no disco, pois se queres eu faxo un breve repaso, unha pequena explicación de cada un, así breve.
Sí, porque así aproveitamos cando os poñamos aquí periódicamente cada un, podemos facer esa pequena introducción, a seleccionamos e que mellor que o armadanzas de todo isto.
Para explicar, pois mira, é moi sencillo, son como dices, de temas. A primeira quisimos abrir o disco ca Muñeira de Valdeferreiros, que bueno, nós non temos unha muñeira propia desta aldea, da aldea de Ferreiros da Pobra de Brollón, pero sí que existe unha muñeira deste Valdeferreiros, que é unha parroquia cerca de no limítrofe Asturias, por aí pola zona de Lugo, a zona de Ibias, e hai un Ferreiros que o que ten con nos común, pois é eso, non? As fraguas que hai na aldea e un pouco tamén as minas de ferro que hai nas montañas, non? Entonces, bueno, pois como nós non tiñamos esa muñeira propia, digamos, pois pedimos prestada esta a unha aldea que tenga un común con nos, eso, non? Despois o tema 2 é o tema de Os Guímaros, poñémoslle de nome Os Guímaros, é un tema de música medieval. E parece ser que os guímaros eran os antecesores, os habitantes de Ferreiros, na época medieval, non? Era xente de Ferreiros que loitou por os seus dereitos. De feito, hai unha feira medieval na Pobra do Brollón que lle chaman a Feira Guímara, non? Estos guímaros son esta xente ruda da aldea que loitou, pois, como che digo, contra o condado de Lemos, para non someterse a tantos impostos, non? O sea que aí hai unha venga un pouco reivindicativa, non?
Como teñíamos que facer agora os autónomos. Non somos guímaros, somos guímaros autónomos.
Loitadores, terra de sempre loitadores, eh? E non solo loitadores por no sentido de lucha, non? Sino loitadores de defender o dereito, non? Xa non é a guerra, sino pois eso, xente que se unía en reuniones para ponerse de acordo, pois eso, é son cousas das aldeas que están aí e que ainda perduran, porque todavía facemos reunións agora na aldea para defender un pouco eso, pouco os dereitos da aldea, dos camiños de tal, non? Despois, nada, o tema 3 é un tema tradicional que cantase en todas as festas, que o galo, este sí que se canta por toda Galicia. Sí que é verdad que a letra que cantaban os abuelos compuxeron unhas letras específicas da zona, non? Dentro de esa música que conocían toda Galicia e les cantaban as súas propias letras, non? A Pansoliña do Nadal, pois é, sí, é un villancico que cantaba a abuela, e a abuela enseñou yo a súa abuela, quero decir, é unha pansoliña que ten moita historia e moita antigüedad. E de feito, é un gran musicólogo, o director da Real Banda de Gaitas, Xosé Luís Foxo, xa fixo nun libro, unha recopilación desta melodía como algo singular desta zona. Entón falamos con il e nos xa gravamos ca música, non? Despois, o tema 5 é o Vals de Ferreiros. Que o Vals de Ferreiros, pois creemos que é unha composición do bisabuelo Arturo, do gaiteiro, é un vals, unha peza, pois eso, para bailar nas romerías, unha peza que ten, pois eso, un valor histórico. É un pouco, frente a todos os temas do disco, está, digamos, que un pouco a original que eles seguramente compoñeron e tocaban máis como propia, non? Hai un cantar de cego, que un cantar de cego era, hai unas leyendas en Galicia que falan de eso, non, das personas invidentes que relataban, non, era un pouco como os periodistas da época, que acompañados dun violín ou dunha zanfona contaban o que na aldea ou na historia pasaba, non, no pueblo. Entonces aí hai un cantar de cego, porque parece ser tamén co papá deste Arturo Parada, chamaba Sabelino, e tampouco veía e tocaba violín, non? Entonces, pues bueno, quisemos representar un pouco tamén esa música. Despois está o Galiñeiro de Emiliano, que é unha canción, esta toca un pouco xa a miña vida actual ca aldea, de cando era un neno. O Emiliano é unha das casas do pueblo, e tiña un galiñeiro moi significativo, non? Con diferentes razas de galiñas, cas perdices, cantar. Entón, eu cando era neno, sempre iba pa ali, ca bicicleta, dando unha volta hasta ali, andando, e quisemos facer un pouco ese homenaxe, a eso que min traeme tantos recordos da infancia da aldea, non? Despois está a Foliada de Monforte, que é un tema, pues eso, a Foliada de Monforte é un tema de principios de siglo que é conocida a nivel académico, calquera que estudie gaita vai tocar esta foliada, ten letra, e tamén está tocada aí con, pues eso, co cariño de Monforte por ser un pouco o concello máis grande de cerca da aldea, non? O sea, a Pobla do Brollón é concello propio, pero digamos que a vida de Ferreiros, vamos á Pobra, pero vamos moito a Monforte, facer as compras e tal. Hai unha vivencia con Monforte importante, non? E antiguamente, pues, iban ás feiras tamén, a tocar alí e tal. Bueno, pues hai esa relación. O Cantar da Rolo é unha nana que vacunar os nenos, que, pues eso, que tamén se cantaba na casa. E despois están os brindos, que é o tema de. Os brindos son unos cantares improvisados, un pouco como o rap da época antigua, e improvisaban, e metíanse un veciño, empezaba unha estrofa, e despois outro veciño contestaba, non? Contestaba con, pues eso, facendo un pouco esa retranca galega, facendo un pouco de humor, e un pouco de parodia dos feitos e das vivencias que na aldea ocurrían, non? E despois, bueno, o tema 11 non é un tema en sí, é simplemente que na casa do bisabuelo Arturo están as gaitas antiguas, preparámolas pa gravar ca gaita original. Esa é a idea.
Un mociño desta aldea ten a camisa rachada, de subir polas paredes e baixar polas ventanas. Moito teño dire vire,
ter estos tesoros é mellor recuperarlos. Insistimos que tamén a sorte de estar en un concello que aposta moitísimo por la historia en todas as vertientes. Recordamos tamén esos achegos arqueolóxicos, tamén diversas propostas cos veciños, moito,
sí, vamos,
¿verdad?
No, Concello da Pobra de Brollón, a verdade, eu todas as reunións que temos son motivantes a facer cousas por intentar que a Pobra de Brollón teña vida, non? E que eso non vaya para baixo. É de agradecer o Concello, non? E que aposten por esta cultura botándonos unha mão para que isto non quedara no olvido, pues mira, eu no personal estarei sempre agradecido. E agora, cousas interesantes que se fan na Pobra de Brollón, home, pues ya non son o máis indicado para contar, non? Porque xa están ellos a xente da prensa do ayuntamiento e tal, pero sí que é verdad que hai cousas bonitas que poden encaixar con esta música, pues como é o Camino do Inverno, as músicas que, eu que sei, tocar un día na como se chama, a Cova das Choias ou algo así, sí. a zona da Ribeira Sacra con Vilachá, por aí están facendo moitas iniciativas, que bueno, pues se si este disco pode colaborar un pouco con eso, e donde cheo o disco, chegar todo ese proyecto, pues tamén nos contentos por eso, porque mira, damos un valor a unas zonas que no son más populares de Galicia, las más populares, ¿no? Ese, por hacer esto, coño un poco de presencia, pues nos agradecidísimos, vamos.
Además de todo eso, tenemos contentísima a Mónica de Piñeiros. Pues me pilló un día por la rúa cuando principiamos esta aventura radiofónica, me decía, tienes que meter, tienes que poner, tienes que tal. Y la tirando para casa, digo, hombre, sí, indudablemente. De eso también se trata.
A Mónica de Piñeiros, pues ten una relación importante con Ferreiros, familiar, libre de que la vive en Piñeiros. Foi o noso primer contacto no concello. Despois xa pasamos a falar con outras personas do concello pa continuar con estas pequenas charlas. Eso, darlle valor. Sobre todo, xa non é por falar do tema, pues eso, de cómo se apoyó, sino simplemente agradecer eso, o valor que se lle deu a estas músicas, que al final para nós era o importante, ¿sabes? O sea, que encantadísimo y agradecidísimo siempre.
Que de justicia, sobre todo de ter, como decía, estos valores y estos tesouros de no tenerlos ocultos, sino que compartirlos, e insistimos más en esta época que a través de, bueno, pues de radio, que llega, no llegamos a todo el mundo, o sea, no a radio convencional, que es, que no círculo, na zona, etcétera, pues que además, como tenemos a todos, tantos de Ferreiro, de Pobra de Brollón, de toda Ribeira Sacra espallados, pues que cheguen a eles. ¿Cómo facerse con este disco? Ainda que también tengo que decir que aquí sí. Tes un punto de contacto e ata de venda moi importante que o amigo Ventura de Llobena Complementos, pero aqueles sí. que no está, eso, vamos, físicamente se poden achegar por ali, se ponen
sí,
en contacto
vamos a ver, Jovena, ao pertenecer a nosa familia, pues díxome que eu tiña abertas as portas do negocio para deixar ali exemplares e que a xente os recollera ou os pedir ali, o sea que eu agradecido tamén neste caso a Jovena Complementos e o meu primo Ventura. E por outra man, pues a ver, o disco está sacado cunha discográfica que encargouse de poñer o disco pues en todas as redes, en todas as redes, non, joder, en todas as plataformas digitales, non, o Spotify, o Amazon Prime e tal, o sea, podese conseguir a través de por aí. Ese non, pues teñense que poñer en contacto con nós ou coa discográfica, que neste caso é formadinorte@hotmail.com. E nada, es decir, un escrito para solicitando o envío e nos mandámolo e xa está. O sea que eso.
O si nos preguntáranos directamente, xa lle proporcionamos todos estos canais.
Eso es.
No sé si nos deixamos algo, quedamos para una presencia aquí no estudio, cando se poda, por supuesto, si hai a posibilidad de escoitarlo en directo de alguna de las actuacións de ter a tua música en directo, O sea, ¿sabes? Conta con Radio Monforte. Live a radio, no me de Radio Monforte, sobre todo porque no estaba registrado. Era más difícil resistir Rivera Sacra. Pero bueno, también un homenaje a esos principios de una de las primeras, a primera emisora que hubo en todo Lugo, en toda provincia, y también ven parte de Galicia, que bueno, todo el mundo achamaba. Anda que cambió mucho de nombre, fue absorbida, fue tal, no sé qué. ¿Cómo llamaba todo el mundo de a Ribera Sacra, incluidos los de Pobra de Brollón? Radio Monforte.
Bueno, es un bonito trabajo que facedes, es una boa divulgación de, pues eso, las cosas que pasan ahí. Al final, yo pienso que las radios locales están para eso. Entonces, nos agradecidos de que nos escoitaras. De quedársenos algo no tinteiro, pues nada, decir que o trabajo colaboraron músicos que cuando lle propuxemos que fixeran algo con nós, eles deron o 100%. Entonces eso penso que tamén é bonito de decir, que o sepan os oyentes, que hai nomes do panorama musical galego moi importantes neste disco, que eu tamén estarei sempre agradecido a esa participación sin ninguna traba, ao revés, moi moi didácticos tamén, porque aprendimos moitos deles, non? Podo che decir algún nome, non? De,
sí, por supuesto.
Pues Luis, por exemplo, Luis do grupo Os Carunchos, Luis e Juan, que son músicos dun grupo que temos moito respeto, que encantanos a música que fan. Está xente, está Carlos Quintá, da zona de Pontevedra, que é profesor na ETRAD de Vigo, de música tradicional. Está xente de Xavier Vizcaíno, que o conocerás, a Xavier y a Lucía, tamén botaron un amao tamén co estudio. Colaborou o Fernando Estévez, que ten moita relación ca música de Monforte, fillo de Emilio Estévez, que son un pouco os profesores de gaita, os que tiran de gaita aí en Monforte, sí. Tamén colaboraron algunha das tomas. Os meus primos, que estuvieron aí sempre apoiando e grabando cousas. Unha voz maravillosa da Coruña, Patricia Xoane, que tamén estuvo aí. Non sei, o disco non, libre de que poña en música de Ferreiros, Javier Franco, o disco non é meu para nada, ao revés. O disco é de toda esa xente que colaborou e que nos botou unha man para que isto quedara preciosísimo. Esa é o que quería quedar dito, vamos, agradecidísimo. Estamos moi, moi agradecidos de como quedou todo.
Volto a decir que como te chamei o Armanzas de principio e se pudo aglutinar. Seguro que non me equivoco que a xente da música da terra, me refiro pues, a música folk, a metal, é moito máis desprendida que outros. Imagínate aí, por exemplo, se pensamos en los grandes raperos andan a tiros incluso. Para, no. o para conseguir un eso, tiene que haber un contrato, tiene que haber esto... Esto se vive, esto se siente, esto, Javier, se respira.
Na música tradicional, eu penso que estamos moi unidos, sí, é verdade. Pois xa che digo, eu estou en Madrid e desde aquí teño relación con músicos de primer nivel. E despois, como somos músicos, como digo eu, de primer nivel na música tradicional e non en un mundo tan elitista da música, pois ao final é xente moi accesible, non? Libre de que tocan por todo o mundo representando a Galicia, porque van por festivales por todo o mundo, é xente que podes relacionarte con eles de igual a igual. Eso é de agradecer tamén por eles, O sea, hai humildad. Na música tradicional hai humildad, aunque haya grandes profesionales nela,
Me gusta que se conten estas cousas. Eu que vivi no mundo da música tamén durante anos, pues tamén me gusta que se saiban estas cousas. Javier, necesitamos actuaciones en directo. Xa sei que non depende de nós, pero oxalá un día esta conversación que temos a través do teléfono podamos ter en persoa e podamos estar, acompañaros nun escenario, promocionar vosa presencia nun escenario aquí en toda a Ribeira Sacra. O desexamos. A ver que pasa.
Pues veña, vamos allá. Hoy moi agradecido, Rafa, a ti por este ratiño de radio, por esta conversa, de verdad que nada, que as músicas de Ferreiro siguen vivas en nós, que toda esa xente antigua pues teña este recordatorio. É realmente un orgullo que aí sí que temos que pecar de ego e decir que fixemos nós, que ese agradecimento queda feito. Esa é a verdade. Estamos moi, moi, moi satisfechos, moi satisfeitos co traballo e moi, moi agradecidos a toda a xente que nos colaborou. Moitísimas gracias a todos, Rafa.
O agradecemento noso porque nós sin vos non seríamos nada. Vos sin os músicos, sin os creadores, os compositores, os instrumentistas, bueno, todo mundo, os que montan as luces, os equipos de son, como todo. Sempre digo, nós non poderíamos falar de algo tan fantástico como sigue sendo e va a seguir sendo a música tamén nestes tempos. E gracias por conservar a ilusión que transmites en esta conversa que mantuvimos.
Pues nada, un abrazo, moita salude, un saludo a todos os oyentes, vale?
Muy ben, ata sempre.
Ata sempre, chao.